galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa maalin arbaca ah bisha abriilna waa afar sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitterband iyo boga v o a somali.com. idaacaddeena galabnimona waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya falastiin axmed imaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida kulankii baarlamaanka ee maanta la filayo in mooshin loogu qaado guddoomiyaha baarlamaanka oo aan ilaa iyo hadda dhicin, iyadoo laga soo sheegay jahawareer iyo xaalad kacsa dhismaha baarlamaanka.
Xildhibaanada taageersan mooshinka ayaa ku eedeeyey guddoomiyaha baarlamaanka inuu ciidan la galay dhismaha.
Xaruntii baarlamaanka 6-dii subaxnimaanu nimisaaka annaga oo weli bannaanka taagan oo fayl ku jira oo u diyaar garoobaynaa inaannu gallo gudaha kuraastayadii fadhiisanno, baa waxaa soo galay ciidan tiro badan oo uu wato maxamed cismaan jawaari. ballantuna waxay ahayd in saaka la keeno mooshinkii kalsoonida lagala noqon lahaa guddoomiyahaas.
arrintaasina waxaa beeniyey xildhibaanada taageersan guddoomiye jawaari.
ciidanka istaafkiisa ahaayo caadiga ahayo raaci jiray unbaa la socday, ayagana meeshii bartii loo cayimi jiray oo ay joogi jireen bay joogaan. marka waxaan wax la buunbuuninayo xoogga dadka raba inay adeegsadaan waa kooxdan kale oo runtii magaaladii ciidankii qaranka soomaaliya lahaa oo dhan waxaa lasoo dhoobay magaalada muqdisho.
waxaa kale oo aanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
xayska adda ayaan lahaa xaliin ka dooyeeye, xaqaygii maqnaabaan lahaa xaq ugu raacdeeye meeshan iyo xeebtaan lahaa xiita keeriyoodi.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan geerida fanaanada Sahre Axmed Jaamac iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. waxaa maanta baaqday kulan baarlamaanka uu yeelan lahaa oo la filayay in mooshin loogu qaado guddoomiyaha baarlamaanka. kulankan ayaa u baaqday muranka dhashay dhinaca ammaanka. saaka xilli hore ayaa xarunta baarlamaanka waxaa tegay qaar ka mida xildhibaanada, iyadoo uu sidoo kale goobta uu soo gaaray guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cismaan jawaari. ciidamada amisom ayaa sugaya ammaanka baarlamaanka iyadoo dhammaanba la xiray wadooyinka soo gala xarunta baarlamaanka. xildhibaanada iyo guddoonka baarlamaanka ayaa in cabaara usoo lugeynaya xarunta baarlamaanka, iyadoo gebi ahaanba wadooyinka laga joojiyey in baabuur looga soo gudbo.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu ciidamo militari ah u dirayo xadka u wadaagaan Mareykanka iyo Mexico. madaxweynaha ayaa sheegay in ujeedada ciidanka loo geynayo xadka ay tahay si looga hortago dadka sida sharci darrada ah ku soo galaya Mareykanka. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in weli uu socdo wadahadal u dhexeeya iyaga iyo aqalka cad. wasiirka arrimaha dibadda ee Mexico Luis Caso ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay in dowladda Mexico ay Mareykanka ka dalbatay faahfaahin ku aadan go'aanka madaxweynaha ee uu sheegay inuu militari ku geynayo xuduudka labada dal. waxa uu wasiirku sheegay oo faahfaahin kale ku darayna in ay Mexico mar walba difaacan doonto xuduudkeeda.
wargeyska Washington Post ayaa sheegay in dembibaaraha madaxa bannaan ee loo xil saaray baaritaanka eedaha la xiriira saameynta uu ruushku ku lahaa doorashadii Mareykanka uu la kulmay qareennada madaxweyne Donald Trump. wargeyska ayaa tilmaamay in Robert Mueller uu qareennada difaaca iyo Trump u sheegay in baaritaanka uu socday islamarkaana aanay hadda eedeymo toosa oo heer dembi gaaraya aan loo haysan madaxweynaha, balse baaritaanku weli uu socdo. hadalkan ayuu Mueller sheegay bishii March, waxaana wargeyska uu kasoo xigtay ilo ku dhowdhow baaritaanka in suuragal ay tahay in wareysi lala yeesho madaxweynaha. hay-adaha sirdoonka Mareykanka waxay sheegeen inay jirtay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu saameyn toos ah ku lahaa ololihii doorashada, isagoo ujeedkiisuna uu ahaa inuu dhaawac u geysto musharaxii dimuqraadiga Hillary Clinton fursadihii ay uga guuleysan kartid Trump isagoo door bidaya guusha Trump. Mueller ayaa bilaabay baaritaankiisa sanad ka hor, waxaana uu dacwad ku soo oogay tan iyo xilligaasi 13 qof oo ruush ah, waxa kale oo uu xaqiijiyay in dambiyadooda ay qirtaan. La taliyaha dhinaca ammaanka qaranka ee Trump, Michael Flynn, iyo la taliyaha hore ee dhinaca arrimaha dibadda, George Papadopoulos, iyadoo ku eedeeyay in ay been u sheegeen dambi baarayaal federaal ah.
Haweeney 39 jir ah ayaa xalay weerartay xarunta shirkadda YouTube-ka ee ku taala San Bruno, gobolka California ee dalka Mareykanka. Booliska deegaanka ayaa haweeneydaas ku sheegay Nasim Najafi Akhdam oo deganeyd San Diego. Nasim ayaa 3 qof ku dhaawacday xarunta YouTube-ka kadibna isdishay. Booliska San Bruno ayaa sheegay inaysan hubin inay haweeneydan aqoon u lahayd dadka ay dhaawacday, waxaana ay sheegeen in aan ilaa iyo hadda wax cadeyna oo arrintaasi ku saabsan lahayn. Hase ahaatee, wararka ay warbaahinta Mareykanka qaarkood shaaciyeen ayaa sheegaya inay haweenadaasi shirkadda YouTube-ka ku eedeysay inay muuqaaladeeda faafreeb ku sameeyeen. Arrintaas ayaa ah midda ka caraysiisay, balse shirkadda YouTube ayaan ilaa iyo hadda xaqiijin wararkaasi. Halwadeenada isbitaalka San Francisco ayaa sheegay in laba ka mid ah dhaawaca ay haween ah lagu daaweeyey dhaawac fudud, halka kan saddexaad uu qabo dhaawac khatara. Ugu dambeyntiina, taliyaha booliska San Bruno ayaa sheegay inay rumaysan yihiin inay haweeneydaasi dadka ku beegsatay ardaa ay shaqaaluhu ku nastaan.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Xaaladda siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaan weli la xalin, iyadoo xildhibaanaduna ay tageen baarlamaanka inkastoo aysan dhammaantood wadagelin gudaha. Xildhibaanada ayaa markii dambe kala dareeray, waxaana hadlay taliyaha ciidanka oo ku eedeeyay gudoomiyaha baarlamaanka inuu ilaalo hubeysan la soo galay gudaha baarlamaanka. Waxaa kale oo dhismaha baarlamaanka tagay taliyaha ciidamada AMISOM oo kulan la qaatay gudoomiye Maxamed Cismaan Jawaari ilaa iyo hadda ma soo bixin wax war ah oo ku aadan kulankaasi.
Waxaa maanta baaqday kulan ay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ku yeelan lahaayeen xarunta golaha shacabka, kaasoo lagu waday in looga doodo mooshinka ka dhanka ah gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. Haddaba sababaha uu kulankani ku baaqday ayaa waxa ku kala duwan mudanayaasha baarlamaanka iyadoo xildhibaanada taageersan mooshinka laga keenay Professor Jawaari ay ku doodayaan in kulanku uu baaqday sababo la xiriira gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa labaad oo ciidamo iyaga taabacsan gudaha baarlamaanka la galay, halka xildhibaanada ka soo horjeeda mooshinka laga keenay gudoomiye Jawaarina ay arrintaasi ku tilmaamayaan mid aanay waxba ka jirin. Xildhibaan Cabdullaahi Bidhaan oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa aragtidiisa ku aadan baaqashada kulanka maanta qaabkan u dhigay.
Xaruntii baarlamaanka 6 subaxnimo nimisaaka, annaga oo weli banaanka taagan oo fayl ku jira oo u diyaar garoobayna inaannu galo gudaha kuraastayadii fadhiisano, baa waxaa soo galay ciidan tiro badan oo uu wato Maxamed Cismaan Jawaari. Ballantuna waxay ahayd in saaka la keeno mooshinkii kalsoonida lagala noqon lahaa gudoomiyahaas, halkii uu hoggaansami lahaa dimuqraadiyadda iyo sharciyada dastuurka iyo xeerosaadka isagu wax ka qoray. Wuxuu ku bedelay inuu ciidan keeno oo yidhaahdo laygama qaadi karo ciidankan aan ku haystaa, ilaa iyo imikana ciidankiibu meesha ku haystaa, anagu bannaankaanu taagannahay, xaruntii baarlamaanka bannaankeedaan taagannahay, halkaas ayaa dirfiyooda nagula hadlaysaa. Waad u jeedaan, waa nasiib darro, laakiin wixii meesha ka yimaada iyo baarlamaanka dhibaatada ku dhacday isaga mas-uulka noqon doona.
Dhinaca kale, xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan mudanayaasha ka soo horjeeda mooshinka laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay in sababaha kulanka maanta uu qabsoomi waayo ay tahay in baarlamaanka lasoo dhoobay ciidamo sida uu sheegay aan sharci ku imanin.
Waxaan nimid lixdii aroornimaan nimid, waxaanan runtii rabnay inaan dee nala kuu yeeray inaan meesha nimaanno. Xildhibaanadii dhinacyada kala duwan oo dhan way yimaadeen. Waxaan la kulannay taliyaashii booliiska ee loo xilsaaray hawsha amniga ee hoolka baarlamaanka iyo agagaarkiisaba. Waxaan aragnay xildhibaanadii tiro ka badan oo ciidan ahoo dhowr boqol gaarayso oo gudaha ku sugan oo afka duuban oo wada taqriyo casri ah ee waa la yaabnay xaalad ka duwan xaaladii aan naqaanay ee kadibna waxay noo sheegeen in lagu amray in 100 ciidan gudaha baarlamaanka xarunta la galiyo oo ilaalinaysa mooday oo aan ogreen cid kale inay ag fariisato waana aragteen sawirada laga soo qaaday iyagoo safan booliskii ee xaruntii meeshii xilbanaadu fariisan jireen iyagoo safan ba sawir laga soo qaaday waxaan runtii jawaari hal askari wato oo sawir laga soo qaaday hanna tusan xilbanaada ka soo horjeedaahay gudaha ku jiraan ma jiro jawaari wax ciidan uu la galay ciidanka staafkiisa ahaayo caadiga ahaayo raaci jiray unba la socday ayagana meeshii bartii loo ciyimi jiray ay joog jireen bay joogan marka waxaan wax la buunbuuninayo xooga dadka raba inay adeegsadaan waa kooxdan kale oo runtii magaaladii ciidankii qaranka Soomaaliya lahayd oo dhan waxaa la soo dhaawday magaalada Muqdisho si loogu filiyo mashruucaas runtii qardajeexa iyo sharciga Hareer Masar.
Amaanka magaalada Muqdisho ayaa maanta aad loo adkeeyay waxaana saakay dadku aroornimadii horeba ay ku baraarugeen guud ahaan wadooyinka iyo isgoysyada magaalada Muqdisho oo lagu gooyay gaadiidka dagaalka iyo ciidamada amaanka oo wadooyinkaasi la soo tubay mana jirin wax gawaari ah oo saakay isaga kala gooshay wadooyinka magaalada Muqdisho waxaana dadka Muqdisho ay danahooda gaarka ah fushanayeen iyagoo cagtooda maalaya Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waxaa dhinaca kale hadlay saraakiisha ciidanka amniga waxayna ka hadleen ciidan ay sheegeen inay lala galay dhismaha baarlamaanka warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan
ugu horeyn taliyaha ciidanka booliska General Bashir Cabdi Maxamed ayaa ku eedeeyay gudoomiyaha baarlamaanka in uu ciidan aan la garanayn in meesha ay ka tirsan yihiin uu la galay gudaha baarlamaanka
waxa maanta gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku xigeenku ay la soo galeen ciidan si lama filaan ah tii soo jireen waliba baarlamaanka soo galay ciidankaas oo aan ahayn ciidan boori gaar ah xaqiiqo ciidanka saddexda baqfooli kara intees kala qaybiyaan ciidan aan yareyn oo labisan darka xogta dalka Soomaaliya oo abaanduuliya amarka qaadan waayo iyo ciidan kale oo dhar cad ah waanu garan weyn ciidan ka socdaanba waxaan rabaa in shacabku fahmaan ummada Soomaaliyeed ay faanto ciidamada qalabka sida ama ciidamada amniga sugaaya 20 iyo 30 iyo 40 iyo 100 ummada bacdhiga waayo intaas oo saraakiil aan muuqataa arkiisan tiryaash fadhiya awood looma waayin in la xabadeeyo laakiin ay dal ugu jirtaa qoysh Soomaaliyeed oo dhinto
taliyaha ciidanka xooga dalka General Cabdi Wali Jaamac Gurud ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in la baaro ciidankan iyo cidda u fududeysay in ay gudaha baarlamaanka galaan
waa wax u baahan in la hubiyo u baahan ciidanka meesha galay dareeska militariga iyo kuwa briiska iyo kuwa ciidamada dhan waa dad badan ba haysto shacab ayaa haysta oo walida qoriyay inay haystaan la ogyahay laakiin markii la baaro ayaa waxa la ogaanayaa yaan hay'ad ay ka tirsan yihiin sida rasmiga haday militariga yihiin waxaan rabaa inaan idin xaqiijino gudoomiyaha baarlamaanka iyo wasiirada iyo dawladda xukuumadda qaybaha kala gudsan iyo dadka mas'uuliyiinta oo dhan waxa waardiyeeya muxuu ahaa ciidan militari ah waardiyeeyay ciddii marka ogolaatay in cid hub haysa ay gasho waa la raadinayaa waana la qabanayaa sharcigana la horkeenayaa marka taasaan rabaa inaan anigu u jawaabo
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka cabdiweli ibraahim muuday ayaa beesha caalamka iyo madaxweynahaba ugu baaqay in tallaabo sharciga waafaqsan laga qaado gudoomiye jawaari
arrintaas waa arrin sharci darro ah waxaa u sheegayaa beesha caalamka inay ogaadaan ku xadgudubka sharci darrada maanta uu sameeyey gudoomiyaha laga keenay kalsooni kalena rashay ee xildhibaanada ay ka keeneen iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa laba waxaa kaloon u sheegayaa madaxweynaha qaranka usoo jeedinaya iyo hay-adaha dastuuriga inay dib u eegaan arrimaha dhacay maanta tallaabo sharcina laga qaado
laakiin dhinaca kale xildhibaan Raabica Sheekh Nuur oo ka mid ahayd xildhibaanadii gudaha baarlamaanka ku sugnaa ayaa beenisay in gudoomiye jawaari ciidamo gaar ah uu watay iyadoo sheegtay inay ahaayeen ilaaladiisii gaarka ahayd ee sharciyeysnayd waxaanay ku eedeysay ciidamada dowladdu inay iyagu ahaayeen cidda xidhatay baarlamaanka ee xildhibaanada hor istaagtay
gudoomiyaha gudaha uu galay ciidankiisa caadiga ahaayo ilaalada ahaa oo weligiisba la geli jiraa la galay wax zaa'ido uu wato ama uu qabsadayna ma lahan ciidamo ilaalo gaar uu leeyahay oo mar walba isaga raacdo oo markuu shaqadiisa gudanayana u raacdo xafiiskiisa inta kalena guriga la joogto waxa intaas dheeri eena ma wato magaalada maanta ayadoo dhana xiran ee baarlamaankina gudahana maxay aheeto labada albaab ciidamadu la xireen baarlamaanka gudihiisa ciidamo booliis ah ku jirsida telefishinada laga arkayaba labada dheenacna ciidamo military ciidamo booliis ah xirtay gudahana gudoomiyaha baarlamaanka ku jiro arintaas anaga ma ogin kulan mas'uuliyiinta sare ee qaranka la weydiiyay.
Arintan ayaa sabab u noqotay in maanta ay magaalada Muqdisho kala xidhnaato iyadoo amaanka si weyn loo ilaalinayay, waxaana dadka ay ka warsugayaan halka uu khilaafkan ku dhammaan doono.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixinta ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya iyo xaaladeeda inooga warramayay.
Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Muqdisho waxaa qadka telefoonka ku jira wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdiqaadir, haye xaaladda maxaa ku soo kordhay?
Amaansantahay Falastiin, wararka la xiriira arrinta baarlamaanka maanta iyo guud ahaan xaaladihii ugu dambeeyay hadda waxay tilmaamayaan in xarunta madaxtooyada, gaar ahaan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ka socdo kulan ay leeyihiin saraakiisha amniga dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha Midowga Afrika AMISOM u qaabilsan halkan iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, kulankaasoo laga hadlayo xaaladihii ugu dambeeyay, gaar ahaan arrintii baarlamaanka maanta ka dhacday iyo sida waxu dhacay guud ahaan looga arrinsanayo. Way adag tahay xogta la xiriirta waxyaabaha sida hoose iyo faahfaahin gurin laga hayay aysan jirin, laakiin kulankaasi wuxuu hadda ka socdaa xarunta madaxtooyada, waxaana goobjoogka dhammaan taliyayaasha ciidanka, wasiirka amniga iyo AMISOM saraakiisheeda Soomaaliya joogtaa maqaabilsan, waxaana looga hadlayaa waxyaabihii ugu dambeeyay sida u dhaceen. Dhanka kale, AMISOM ayaa ka hadashay arrintii maanta, gaar ahaan generaalka AMISOM muqaabilsan wuxuu lagu magacaabo Boolakaj, wuxuu la kulmay guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Waxa uu tegay xarunta Filla Hargeysa, halkaas ayuu la hadlay guddoomiye Jawaari, ku-hoggaankiisa iyo xubno xildhibaano ah oo ka tirsan golaha shacabka. Wuxuu qusay in ay jahu yihiin khilaafka suu hadalka u dhigay u dhexeeya hay-adda fulinta iyo hay-adda sharadejinta. Sidaas ayuu ku sheegay hadalka uu ka jeediyay Filla Hargeysa. Wuxuu qusay in AMISOM doorkeeda ciyaari doonto, wuxuu sheegay inay ka xujibaha socdo, wuxuuna khasay kifaa AMISOM in xarunta golaha shacabka ay ilaalin doonaan ama xaqiijin doonaan xaruntaasi. Iyo
Cabdiqaadir, ma hadleen madaxda dowladda, gaar ahaan madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka, midkood ma ka hadla wixii dhacay?
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari goor dhow ayaa lagu wadaa inuu la hadlo warbaahinta qaybaha kala duwan ee warsadeennada. Hadda waxay ku sugan yihiin xafiiskiisa xarunta Filla Hargeysa, wuxuuna dabcan faahfaahin ka bixin doonaa wixii dhacay iyo guud ahaan arrintii maanta la xariirtay eedeymaha loo jeediyay oo ah in uu xaruntii ciidamo la galay islamarkaana albaabada la xiray. Dhinaca kale, xarunta madaxtooyada shirka ka socda wax war oo kasoo baxay oo la xiriira madaxweynaha ama hay-adaha kale amniga ma jirto marka laga reebo tafaasiil kooban oo taliyaha booliska iyo xoogga dalku ay xullo hore bixiyaan. Marka waxaa laga wasuulayaa ay ka hadlaan kulankan degdega madaxweynaha uu shirgudoominayo hay-adaha amniga uu kula leeyahay xarunta madaxtooyada. Dhanka kalena, guddoomiye Jawaari oo hadday la fadhiyaan ama la joogaan warfadeennada, waxaa laga sugayaa in uu tafaasiil dheeraada ka bixiyo bal xaruntii golaha shacabka iyo waxa uu kala kulmay iyo qaabkii u dhacday bal arrinta la xariirtay in halkaas uu galo. Laakiin waxaa xusid muda Falastiin in AMISOM hadda si cad ay uga muuqato doorkeeda la xiriira arrintan oo maalmihii lasoo dhaafay dhaqdhaqaadinta iyo aada buu dadaalo socdeen. Xalay waqti dambe ayuu xafiisyada dowladda ku gaaray Faransiiska Madeero, ninka Midowga Afrika u qaabilsan AMISOM. Laakiin hadda General Boolakaj oo ah janan AMISOM, hadda taliye u ah oo ahaa taliyihii 2011-kii howlgalka AMISOM shaal ugula dagaalamay Muqdisho hogaaminaya, wuxuu sheegay inay xaqiijin doonaan ka baarlamaanka amaanka guddoomiyaha golaha shacabka xaaladdana.
Cabdiqaadir, marka hadda magaalada xalay waxaa la sheegay in la xiray ilaa saaka, in wadooyinkii isku socodka gaadiidka la hakiyay, magaalada hadda caadi ma ku soo noqotay oo dadka wadooyinkii iyo baabuurtii ma loo ogol yahay inay maraan?
Falastiin maya, magaalada Muqdisho way xirahay, gaar ahaan wadadheer ee makaal mukaranad ahaan gaadiidka wax mari karaba yaraatay ma jirto. Xitaa saraakiisha marka laga hadlayo dhinaca dowladda ama xildhibaanada, ama way adag tahay inay wadada maraan ilaa laga aamulo gacanka loo yaqaan halow halowda oo saraakiisha amaanku hadlaan halkaas ma u bayso wadagalkuuta qofka inuu maro laakiin si kale oo wadaas lagu mari karaa ma jirto. Waxaa laga soo bilaabo isgoyska milanaayada ilaa iyo guud ahaan dhankan dina wadooyinka soo gala haliira. Sidoo kale waxaa aada isku soo arkay gaadiidka xirnaanshaha muqdishona waxay sidii hore kaga duwanta. Waxaa markii ugu horreysa lagu arkay meelaha qaar hubkan waaweyn dabaabadaha ama loo yaqaan ama qoryaha waaweyn gaashaaman oo maratay ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka ayaa meelaha qaar lagu arkay gaar ahaan wadada Makel Mukarama. Marka weli wadooyin hore yihiin isku soo arkayaaku adag yahay.
Ma la sheegay kulanka xiga ee baarlamaanka uu yeelan doono in berri wax kulama ay jiraan iyo in kale ma la sheegay?
Kulama oo la sheegay oo la xiriira la dhinac ama waxa jinda oo jiraahi ma jiraa laakiin warka la xiriira in xarunta golaha shacabki lay ama dambe ay gacanta ku hayn doonaan midowga Afrika AMISOM ayaa laga soo xigtay saraakiisha AMISOM gaar ahaan ka lagu magacaabo boolatij oo sheegay in xaruntaasi ay amar dambe gacan ku haynteeda iyo dhaqdhaqaaqeeda iyagoo ay kulturooda doonaan sida uu sheegay xarunta fulla hargeysa. Marka tafaasiil maafisan in xaruntii hadda ciidamada dowladda Soomaaliya oo si gacanta ku hayay ciidamo boliis ah la geeyay markii ciidamada kale dib loogu soo celishay xarunta golaha shacabka isku tuurtuur baa ka jira marka loo
eego. Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. Wixii warar ee soo kordhan idaacadaheena soo socda ayaa dhegeystayaal kaga bogan doontaankaas wuxuu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla oo qadka telefoonka si toosa igu warramay.
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Kulankii maanta baaqday iyo culaysyadii dhinaca ammaanka ee ka dhashay halkee ayuu baarlamaanka uga dhagaaqayaa? Maxaase xigi doonaa wixii maanta dhacay? Falastiin Axmed Iimaan ayaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba weydiisay Cabdulaahi Maxamed Sharwac oo ka mid ah ururada bulshada rayidka si dhowna ula socday arrimahan. ugu horreyn waxa ay weydiisay sawirka ay bixinayso xaaladda siyaasadeed ee maanta ka taagan Muqdisho.
Ani waxay ila tahay waxay muujinaydaa in dowladdii xalin weyday ayay muujinaydaa. Waxay muujinaydaa in xal markii la waayey yani xoogtan meeshii la isticmaalayo waxay muujinaydaa inaan meeshii maxawaa mataqaanaa haddii marba si caqliya oo wanaagsan oo dowladnimada wax u turaysa lagu heshiin waayey dee masuqmaasuqna meeshii wuu iman karaa. marka waxyaabahaas oo dhan ayay meesha muujinaydaa. marka madaxda dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari waxay ila tahay in ay dadka Soomaaliyeed in loo turo inay mudan yihiin dadka Soomaaliyeed.
waxaa jira in kulankii maanta baarlamaanka uusan qabsoomin inkastoo dhinacyada qaar ay meeshii tageen xildhibaanadu ay wada tageen laakiin duruufo ama ammaan ha noqoto ama weli khilaafaadkii jira ha noqoto inaanu qabsoomin. xaaladda hadda baarlamaanku ku sugan yahay waa xaalad sidee ah? maxay soo baahan tahay?
Waa maatan tahay Falastiin. Oo waxay wallahi xaaladdaasi waxa weeyaan way iska muuqataa xaalad oo rajo la-aan ah, fashil qarka u saaran, aan la filaynin. muxuu ahay dadka Soomaaliyeed oo dhan ay maaragtay ka niyad jabsan yihiin ayaan ku macnayn lahaa dad xaaladaas weydiiyo.
Maanta kulankii baarlamaanka uu ku ballansanaa ma aanu dhicin, ciidamo badanaa meesha la isugu geeyey oo ammaanka sugaayo oo AMISOM ah. Sidoo kale waxaa la sheegay in gacan qaad meesha uu ka dhacay. cabsi badan ay dadku qabaan oo ah in marka intaasoo xildhibaano ah oo qaarkood ciidamo wataan ay meel isugu yimaan inuu isku dhac dhici karo, in dhibaato ay dhici karto, baarlamaanku halka uu maanta jooga xagee ka aadayaa?
Waa su-aal muhiima waaye. waxaan u malaynayaa su-aashaas dad badanna way isweydiinayaan. aniga sida ay la tahay waxa ay halkani ka aadi kartaa waxa ay ku fakarayaan dee anugu labadii dhinac midna ma ihi mana qiyaasi karayo waxa ay sheegayaan. laakiin aniga waxa xalku uu iigu muuqdaa waxa waaye in la helo cid dhexdhexaadida labada dhinac ee baarlamaanka, qolada mowshinka wada iyo qolada maaragtay mowshinka kasoo horjeeda, cid dhexdhexaadisa oo ku dhexdhexaadisa inay si nabad ah oo daah furan oo adduunyada dhan laga daawanayo qayb kala duwan ay joogan Soomaaliya maareeyta qaybaheeda kala duwan ay joogan culimada joogto bulshada rayidka joogan haween dhalinyaro cid walba wakiil dadka ay joogan beesha caalamka ay dadka joogan in meel noocaas ah si shir u qabsan lahaayeen in lagu dhaxdhaxaadiyo oo meeshaasina ay markaasi ay noqoto in la qaado codka kalsoonida ee hadda la isku haysto waa arrin ay ka wada hadli karaan oo xalna laga gaari karo xukuumadda iyo maxaa ma taqaana dadka kale tan ay u kaadiyaan arrintan oo aan la sii cuslaynin oo culayska laga ilaaliyo arrintaasi waxa ciyaari kara madaxweynaha ayaa ciyaari kara dad Soomaaliyeed oo labada dhinac ku kalsoon yihiinna way ciyaari karaan haddii laga fursan waayo beesha caalamkuna way dhexdhexaadintaasi way qaban kartaa waxaan saas u leeyahay waxa waaye yani marka dhexdhexaadintaasi heshiis qaab heshiis lagu yahay loo galo arrintan codka loo qaado waxay soo celin kartaa sharaf iyo hay-adaha dowladda ayay soo celin kartaa waxay noqon kartaa si waafaqsan sharciga ayay noqon kartaa waxay noqon kartaa si maxaa ahay natiijadeeda dadka Soomaaliyeed ay kalsooni ku qabi karaan marka anigu waxaan dhihi lahaa hal raadiyo cid dhexdhexaadida si loo qaado codka kalsoonida gudoomiyaha loogu qaado iyadoo aan la isdilayn la isu juumaynin cid waliba ahina ay ku kalsoonaan karto dhexdhexaadintaas ayaa ii muuqata aniga
madaxweynaha waa isku dayay waa shaqeyn weysay way guul daraysato waantaasi dhinaca beesha caalamkana waxaa lagu yiri maadaama ay tahay arrin sharci dejiyaal iyo baarlamaan u dhexeysa sharciga ay ku kala baxayaan oo waxoogaa iyaga laftirkoodana caqabadaha hor yimid ururadii bulshada laftirkoodiina waa waantoodii ma socon karto oo iyada laftirkoodu ma aanay shaqeynin maxaa haro kale oo baarlamaanka uu ku kala bixi kara
walaahi aniga xal oo nabadeed oo baarlamaanku uu ku kala bixi karo maqaan haddii dee wax qarsoon ay jiraan oo ay iman karaan dad iyagu isdoonta oo baarlamaanka labada dhinac ah oo si bisraaxa u wada hadla oo baarlamaanka jiritaankiisa iyo sharaftiisa iyo dowladnimada hor usocodkeeda tixgelinaya inay isku qanciyaan inay isla yimaadaan meeshaas aan hadda tilmaamayay oo ah meel nabada dadka Soomaaliyeed iyo miidiyo ay wada joogaan doorashadii codkii lagu qaado maaragta kalsoonida ay gudoomiyaha loogu qaado taasi waxa weeyaan faa'iidooyin badana ku jirta marka iyaga dhexdooda xataa way kasoo bixi kartaa haddii la helo shaqsiyaad haysta kalsoonida labada dhinaca qolada qolada ay matalaydo ay wax u sheegi karto haddii ay jirto waa la samayn karaa anigu madaxweynaha weli kama rajo dhigin weli fursad uu haystaa madaxweynaha waxaa dhici karta inaan fursad la siinin oo markiiba lagu kadiyey ayaa dhici karta marka anigu waxaan arkaa weli fursad nabada oo lagu kala bixi karaa inay jirto wixii kasoo hara ma qiyaasayo waxa ay natiijada ay dhali doontaan iyo dadka Soomaaliyeed sida ay ugu kalsoonaan doonaanba
kaasina waxa uu ahaa cabdulaahi maxamed shurwaca uu warramayay falastiin axmed iimaan
galab wanaagsan dhegeystayaal magaalada hargeysa waxaa maanta ku geeriyoota allaha u naxariistee fanaanadii soomaaliyeed sahre axmed jaamac oo ka mid ahayd dadka ama fanaaniinta heesahooda loogu jecel yahay soomaaliya warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaheena barqad maxamuud kaariye
allaha u naxariistee saare axmed jaamac waqhtigeedii barbaarnimo waxay ku qaadatay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag waxaanay markii dambe u soo wareegtay magaalada hargeysa walow ay badnaayeen dadka ay mihnad wadaagta iyo wada shaqaynta lahaayeen haddana abwaan maxamed aadan dacar oo ka mid ahaa dadka ay isugu horbarteen ayaan wax ka weydiiyey
dhaqanka markay soo gashay ayaa iswaayaan usbarannay iyadoo bari ka timi markaasoo inan yara markaa waxay dhigtay riwaadii ugu horreysayay ay ku soo baxday riwaad la odhan jiray garasha garab weydee hadsimuy la garayna sireen bidi lahaa taase ugu horreysay ay dhaqanka markaas ay ku noqotay fanaanad caana marka waan iska warayno dee dad waxaanu ahayn anagu dadkayagaa hore ul keliyaanu ahayn oo walaalaanu ahayn maanu kala lahayn qabiil maanu kala lahayn ma garanaysaan nabcaashiye ma kala lahayn wax isnaceb maanu lahayn aan la kala weynaado oo la kala howl bato qof iswaxdoona laakiin haddana jidhkaa isku yaalloo kalaanu ahaynoo xaggaana waan wada joognay la dhammaan wada joogna halkana waan wada joogna marka waan iska warayn waxay ahayd inan aan la heli karin karti baa ilaahay u dhaliyey dadku u kale karti badiyey karti bay dheereed dadka dhaqanka muxayri kale dheereed ubadkoris bay ahayd caruur badan bay dhashay sahri wax dhintay iyo wax noolba way lahaayeen. Dabadeetana intaaba nasiib waxay ku heshay inay iyadu kuriso oo ay u shaqeyso. Waxay dadka dheerayd way naxariis badnaydo had iyo jeer idinku waxba bahayn ayay dad bay badbarka kuwan buu waxsiiya kuwan waxu keena intaasoo heshaanba intaasay kale u sii qaybin jirtay oo saasay u qaybin jirtay
mise jir baad qiyaastii markaad ay dhaqanka soo geli doonto
kolay igama yareen aniga ha wax badan igama yareen ha imika waxay u baahantay in inta loo duceeyo ilaahay loo baryo lana saamaxo
kaalintii ay fanka iyo dhaqanka kaga jirtay saare axmed jaamac kasoko abaan saxardiid oo maxamuud cilmi jabiye ayaa isaguna iiga sheegay
waxaan isbaranay 86kii iyadoo kolka riwaadida gabadh dadka naxariis badan ayay ahayd iyadu naxariis u badan siiba dhalinyarada u sii naxariis badan oo kii leexsan ma tiraahda isay u teerin karto ku fikiri jirtay
boob yuusuf ducaale oo ah qoraayo kaydiya taariikheed ayaa isna saare axmed jaamaca ku sifeeyey
aniga maharka waxaa igu horreysay jeel iyo jacayl oo aan galay 1977kii anigoo markaa talyaaniga iyo sacuudiga ka yimid waxay ahayd foolaadka fanka soomaaliyeed guud ahaanba sahre axmed jaamac qofka ahayd waxaa kuu sheegayaa inay sahre ahayd sahra waa ogtiin oo fanaaniinta mid walba magac baa ku ladhan gaar ahaan dumarka sahri waa gabadhaa ka kaaftoontay magacaas ee ku caanbaxday sahre axmed jaamac oo qof waliba oo soomaaliyeedba dadka soomaaliyeed meel ay joogaanba ay dhegtay u raaricin jireen riwaayado badan bay lahayd oo ay jishay heese badan bay lahayd oo ay qaaday oo kuwa loogu jecel yahaya waxaan si gaara u xusayaa inay sannadihii ugu dambeeyey aynu ku jirnay halgankii hubaysnaa ay noogu timid xaruntii ururka ee berli gubadle oo ay nala dhammaystirtay halgankaa hubaysnaa
abwaan muuse cali faruur waxa uu ka mid ahaa abwaanadii ay mihnad wadaagta ahaayeen isla markaana riwaayadaha u dhiibay
waxay kaga walaagsaneen codkeeda cid waliba jecel yahay xagga dadnimada iyo dabeecadda waxay ahayd qofka aan isla weyni iyo kibir weliga aanad ku argahayn waxay ahayd mid dabeecaddeedu cidnaba aanay diidahayn iyaga oo riwaayad dhigay la odhan jiray garashaa garmooda inaa islaama midda u dhiibay ayaa riwaayada sameeyo la odhan jiray tii igu horreysayba waalida rag iyo weerarka hablaha la odhan jiray
waalida rag iyo weerarka hablaha
ayaa la odhan jiray markaa waxay ahayd adrishadii waxay ahayd amaayn antii aktarada ka ahayd iyada iyo maxamed yuusuf
jilaagii koowaad bay ahaayeen iyada iyo maxamed
jilaagii koowaad bay ahaayeen iyo kolkaa riwaayadaasi waalida rag iyo weerarka hablaha waxay ahayd riwaayadii ay ku jirtay riwaayada iyadu ay badan ay ku jirtay ahayd sida geel yibiladay dhula yamaaragluy ayuu xub doonashaa uyo hoomad oo yaahdaanahe waxaan yu-anayaa yaca inaan dhignaa adna ila yagleel maxamed yuusuf bay wada qaadayeen adna ila yagleel oo ila yabyaba arrimiyugina a yabaalane haynaga yaldinayaa baad dhigtee yahanaad heshood la yabaalatee waxaan yu-anayaa yacagi ride ma yegleelayaa riwaayadaasaasay ku jirtay riwaayadaasi anigaa u dhiibay waxay ahayd inan aada u cajaa'iba
nebi ammaanku waxay qeyb ka ahaayeen badweyntii suugaanta ee saare axmed jaamac qaaday sida uu v o a u sheegay abwaan maxamed aadan dacar
dhaqankana xagga nebi ammaanka iyo qasaa'idka iyo waxay ahaayeen ma garanaysa ninkii allah u naxariisay maxamed cali kaariye iyo ay lahaayeen tababergii dambe haddan xaggan unbaaba loo rogay dadkuna afka ay garanayaan marka wax loogu sheego ayay wanaagsan yihiin
jaamac waxay ifka kaga tagtay 2 caruur ah oo isugu jira 8 ee dhashay iyo inta ay sii dhaleen saaka ayuu ku geeriyootay magaalada hargeysa oo maalmihii u dambeeyey ay xanuun u jiiftay waxaana mar dhoweed lagu aasay xabaalaha dhinaca bari ee hargeysa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
weli halkaad dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda deegaanka soomaalida etoobiya oo kasoo gala magaalada jigjiga oo v o a da lasoo xiriiray ayaa maamulka deegaanka soomaalida ku eedeeyey cabrun siyaasadeed, dhaqaale iyo dhaqdhaqaaqba. cali maxamed cabdi, xildhibaan cali geedi oo sheegay in arrimahaas dartood uu magaalada uga maqan yahay ayaa ugu horeyn iiga waramay xaaladda guud ee deegaanka.
run ahaantii maaragtay qasab dabcan waa uu soo gaarayo maaragtay deegaanka soomaalida keliya maaha deegaanada kale laftirkooda waa uu taaban doonaa micnaha inuu soo gaaro oo maaragtay wuxuu hadday korbu ka bilaabmay maaragtay ilaa hoosina soo gaada waa la wada rajaynayaa. Laakiin waxaa jira waxyaaba badan oo hadda waqti xaadirkana haddadan bending oo maaragtay taagan oon maaragtay laga jawaabin deegaanka. Aan maaragtay anigu matalaya deegaanka soomaalida etoobiya, tusaale ahaan xoriintul gobolka waxaa weeyaan maaragtay walaal aada buu u hooseeya maaragtay dadku ma hadli karaan maaragtay ma caban karaan waxaa weeyaan dadku intay dhagax tuuri lahayen waxaa muhiima sidii maaragtay inay fikirkooda tuuri karaan, fikirkooda cabari karaan oo aragtidooda maaragtay ka hadli karaan oo maaragtay wixii dhib ku ah maaragtay ay sheegan karaan. Laakiin arrintaasi may suurtagalin
maaragtay maxaa u sababa xildhibaana inaysan arrintaas suurto gelin?
arrintaasi waxaa u sababa run ahaantii maaragtay tii oon la dhegeysanayn weye walaal hay-adihu maaragtay kala duwan hay-adii sharci dejinta, hay-adii maaratay fulinta, fulintu maaragtay waxaa weeye mas-uuliyiinteeda maaragtay inay dabagasho inay maaratay qorshayaasha ay ka qaateen la xisaabtan la-aan weeyaan walaalayaal oral mar haddii aan bulshada la dhegeysanayn waxa weye in lala xisaabtamo qofka haduu waxa uu adeegaya waa bulshada weeyaan bulshadii haddii aanu maaragtay u dhada nuglaanayn waxa weeyaan in lala xisaabtamo tallaabo laqaada
xisaabtan
baa maaratay waxay sababaysa in maaragtay ay dadkii karajadigan waxyaaba badan ayna sheegan karin wixii dasturiyan maaragtay xaqa ay ulahaayen.
cabdi geedi, markii aad tiraahdo xoriyatul qowl ma jiro, dadku waxay sharciyan xaq u lahaayeen ma sheegan karaan, waa arrin aad u ballaaran oo waxyaaba fara badan baad soo hirgelay, tusaalooyin ma naga siin kartaa?
ha tusaalooyin badan baan kaa siin karaa walaal. hadda maanta waqti xaadirka maan joogna macnaha waxa weeyaan haddii aan eegno maaragtay dastuurka dowlad deegaanka soomaaliya etoobiya qodobka 41 waxa uu dhigaya maaragtay xuquuqda dhaqaale iyo ta bulshaba. haddii aan ta dhaqaalaha eegno qofkaasi waxa uu xaq u leeyahay buu ku leeyahay walaal in uu wuxuu doono walaal ka ganacsan karo maaragtay meeshuu doonana maaragtay ku ganacsan karo. arrintaasi haddaan eegno maaragtay gudahaan u galo waxaad doontay kama ganacsan kartid macnaha haddaan tusaale gudahaan deegaanka gaar ahaan haddaan usoo noqo maaratay magaalada jigjiga waxa weyan walaal kiish sibra maanta intaa dirdaba ka keentay ama heraad ka keentay walaal jigjiga magaaladii ma keeni kartid. halkan keelaaga lagu qabanaya dad maaragtay shaksiyaada ayaa la siiyo maaragtay ka shaqaysanaya dad gaara. ta kale haddii aan ku taabto biyo caagad biyaa maaragtay faafantan jigjiga ku jirta dad kasoo qaadid keelaaga maaratay kaaramarna ma soo dhaafin kartay magaaladii mana soo gelin kartid. xuquuqda markaa dastuur lahayd walaal halkay martay. ta kale haddii aan ku dhaahdo meel kasta maaragtay iyadana kama shaqaysan kartida sheeyada aan kuu sheegan hadda ku magacaabay intaad halkaa kasoo qaadid meel kale xataa ma geyn kartid maaratay waa mid ka siman micnaha guud ahaan magaalo kasta oo maaratay
deegaanmida
jigjigana sida oo kale walaal.
xildhibaan, marka arrintaas waxay noqonaysaa eedayn, maxaa cadeyma ah oo jira oo arrintaas lagu xaqiijin karaa inay run tahay?
macnaha waa arrin jirta de walaal maaratay cidda ay khusayso maaratay waa lagala xili waa la weydiin karaa macnaha cidda jawaab u hayso waa inay maaratay ama maaratay t v-ga ay soo fadhiisato ay ka hadasho ay maaratay arrintaa iyada meel saartay macnaha sida aan kugu sheegay waxa weeyaan wax kasta wax mudda dhaqaaliya inuu cid xidhan yahay haddii qalab haddii la eega xataa maaratay ganacsiga de waa wax kas qalabka dhismaha xataa dad egta waxa dad gaara inay maaratay ay hawsha laftirkeed ay faraha kula jiraan oo
sanadihii u dambeeyey waxaa v o a kusoo dhacaya cabashooyin ku aadan dadka qurba joogta ah ee ama dhaleeceeya ama dhaliila habs dhaqanka dowladda iyo siday wax u socdaan in caailadooda gudaha laga aarguto oo dhibaatooyin la gaarsiiyo. arrintaas adiga maadaamaad xildhibaan tahay horey ma u maqashay? haddaad maqasheenna ma isku daydeen inaad dabagashaan oo dowladdu had iyo jeer waxay tirahda waxba kama jiraan inaad adinku arrintaa baartaan ma isku daydeen?
waxaa muhiima maaragtay dowladdu wixii jira ee maaragtay factiga de in la xaliyo qorsho ay ku xalisay maaragtay waxa ay dadku ka cabanayaan in la xaliyo oo laga horeeyo ayaa muhiima maaragtay in la yidhaahdo maaragtay dadku way iska hadlayaan maaha waxa weeyaan way jirtaa gudihiiba haddadana laga dareemay wala haddadan waqti xadirkan aan kula hadlaya ayay socotaa way jirtaa dadku waa la qabanaya waa la xidhayaa beenna maaha manaa waa wax jira weyn haddadan waqti xadirkan kula hadlaya ayaa wax jirta guryihii qaarkood inay xidhan yihiin baa jirta walaal guryaha xidhan baa jira guryaha haddadan waqti xadirkan haddadan shib baa socda daqiiqadan aan kula hadlayo oo dadkii la leeyahay dadkaa dibadda jooga haddaydaan la hadlayn waxa weeyaan waxaa haddaydaan la hadlayn waa guryihiiba laydinka xidhayaa ama idinku gacantiina kusoo xidha dowladda hadday rabtayna gacantooda ku xidho shacabka in lasoo horkeena walaal maaha dadkii waa laqa qeybiyey inta la keeno oo guri lagu xireeyaba waxaa la leeyahay adu bishii horaad tidi maaratay biyo la-aan baa jirta adu bishanaad tidi caafimaad la-aan baa jirta adu waa xaqiiqo jirta waqti xaadirkan kula hadlayo gudahan kula hadlayo anigaygan waxaa laga yaabaa xataa in maaratay xaafadeeda gurigeyga la yidhaahdo maaratay hala xidho wax macnaha dastuuriyaha qofku xor buu yahay u hadli karaa marka waxa weeyaan hawlaha soo dhamaata ee khususan hadda meel saarta muhiima
waye ugu dambeyntii Itoobiya guud ahaan waxa ay ku jirtaa kala guur adigu xildhibaan ahaan shaqadaadii kuma jirtid banaanka jirtaa waxa laga yaabaa inay dadku isweydiyaan maxaa keenaya xilligan isbeddelka uu socdo inuu xildhibaanku yara dhunto oo banaanka u yara baxo iyadoo dalka oo dhan isbeddel laga filayo nabad ah maxaa kugu kalifay inaad banaanka u baxdo
walaal arrintan iyada markasta waa macnaha ka hadlay xataa qoraal ahaan baan maaragtay aan ku siinay cidda khusayso macnaha laakiin meelba la iska dhigay markastana waan ku qasbanahay maaragtay walaal mas-uuliyadda saaran mas-uuliyadda dareemaya inaan hadlo habeen iyo maalin baan ku qasbanahay kor inaan u hadlay inaan hoos hadlaba waa waajibaad isaaran waayo shacabka maaragtay walaal aan wakiil ka ahay shacabkan wakiil ka ah haddii aan u hadlo waxa weeyaan inaan u hadlo ta kale maaragtay waa xaadirkan waa runtii isbeddel baa ka socda waddanka hadduu uu socdo geedso wax lagu doonaha qaato laakiin anugu meesha hadda magaalada cirifgeedan jooga waxaan joogaa shabeelle degmada shabeelle qabaleha go-anaha ayaan joogaa hadda oo 22 kilometer maaragtay magaalada caasimada jijiga u jira marka waxa weyan walaal dan baan ugu qasbaysa inaan ka hadalo maaragtay aan dhibaatada noocaas aan iifino in degdeg weliba looga jawaabo maaragtay cidda khusaysa ay ugu jawaabtana maaragtay aad baan aan u rajaynayaa waan diyaar baan unahay maaragtay xilli kasta inaan ka hadlo luuqad kasta inaan ku hadlo inaan maaragtay waa wax maaragtay mas-uuliyad saaran inaan gutana waajibaad weyaan walaal
kaasi waxa uu ahaa Cali Maxamuud Cabdi xildhibaan Cali Geedi oo u warramayay wariyaheena Jaamac Buule Jaamac. Dhanka kalena wasiirka qurbajoogta jaaliyadda deegaanka isla markaana ah la taliyaha madaxweynaha arrimaha cabashooyinka bulshada ayaa eedeymahaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay. Wasiir Cabdirasaaq Saxane Cilmi ayaa faahfaahiyay xaaladda guud ee dowlad deegaanka Soomaalida wuxuuna u warramay Jaamac Buule Jaamac.
Aad baad u mahadsan tahay xaaladda guud ee deegaanka Soomaalida Itoobiya. Run ahaantii waa mid maxaan ku lahaa aada u wanaagsan maantana maalintii ugu wanaagsanayd ee intuu maxaan ku lahaa deegaanka Soomaalida uu soo jiray taariikhda isla markaana maxaan ku lahaa waxaa ka jirta horumar nabadgelyo iyo maxaan ku lahaa maamul suuban oo madaxana shacabku doortaan ba ka jira waxaana hogaamiyaa xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo ku yimid doorashada shacabka
waayahay marka aad ku noqoto marka waxaad tiri xilligii uu jiray deegaanka Soomaalida xilligii ugu wanaagsanaa weeye maxaad ugu sababaynaysaa arrintaas
arrintaa waxaan ugu faahfaahinayaa deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaa muddo dheer kasoo jirjirtay haddaad garanayso iyo maxaan ku lahaa dadko dhan ay garanayaan wuxuu ahaa deegaan colaadeed oo dhibaato aad u baan soo daashatay isla markaana ayna ka jiri jirin hawo yaraatee wax nolol ah marka laga eego dhanka maxaan ku lahaa isbeddelka nolosha bulshada ama maxaan ku lahaa waxa kaabayaasha dhaqaalaha la dhaho nolosha security qofku inuu nolol degan oo adla walwala ku noolado deegaanka soomaalida hadda kahor kama jiri jirin laakiin waxaa ka jirta deegaanka soomaalidu meel goob kasta ood maanta tagto nabadgelyo iyo xasilooni ayna u walwalayn shacabku hantidooda naftooda maalkooda isaga diintiisa iyo maxaan ku lahaa xorriyadiisa una u walwalayn yaa ka jirta taasaan kugu sifaynaya in maxaan ku lahaa deegaanka soomaalidu maanta ay ka jirto xilli inuu ku jiro xilligii ugu wanaagsanaa
waayahay wasiir Cabdirasaaq Saxane waxaa laanta afka soomaaliga v o eda la soo xiriiray xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida oo laga soo doortay oo jigjigo waxaa laga yaabaa inuu hadalladaada intooda badan kugu raaco laakiin waxyaabo badan uu kaaga duwan yahay ayuu la wadaagay v o a iyo dhegeystayaashanadaba oo ay ka mid yihiin in aysan ka jirin dowlad deegaanka soomaalida xorriyad qowl iyo xorriyad ganacsi iyo xorriyad dhaqdhaqaaq midnaba magaalada jigjiga oo caasimada laftirkeedana ay duruufo adag ka jiraan arrimahaas maxaad uga jawaabaysaa
waa cabdulaahi geedi xildhibaanka saan jeclahay cabdi geedi golaha magax dhibanada ma aha cabdulaahi geedi run ahaantii arrintaa uu ka hadlay waa mid mataqaanaa waxba ka jirin oon run iyo saad raad toona lahayn sababta ka keentayna kulli waan ku faahfaahin doonaa haddaan ku horeeyo arrintaa uu ka hadlay inta aanan sababta ka keentay gelin deegaanka soomaalida Itoobiya horeyba saan kugu sheegay nararta hadalkii uu kusoo sheegay wuxuu joogaa xilligii ugu wanaagsanaa ugu abid ee uu soo maro xorriyad qowl buuxa oo dhammaystiran baa ka jira sarayn sharci baa ka jirta kala dambeyn iyo maxaan ku lahaa waxaa ka jirta dimuqraadiyad qof walba oo deegaanka soomaalida Itoobiya uu u haysto inuu maanta dhashay oo uu qoomeynayo xilligii hore u dhaafay markaas saalaha wuxuu u qoomeynayaa qof walba wuxuu ku naaloonaya daadu dooniba ha ahaadee weliba dadka maxaan ku lahaa in ilaahu yaa dibi celiyo oo waxaan aanaan horey u helin inaan ka faydaysano markaan saa ku lahay buunbuunigaba ha maxaan ku lahaa ka shakeyniga maaha waxaa u muuqata neecow in noloshoodu maxaan ku lahay marba marka dambe sii karayso inay heleen nidaam dimuqraadiyadeed oo ayagu gacantooda ku doorteen isla markaana maxaan ku lahay matala oo kasoo dhexbacay shacabka deegaanka soomaalida Itoobiya u diirnaxaya ka jawaabaya baahidooda isla markaana maxaan ku lahay boqolkiiba boqol kalsoonidooda haysta kalsoonida shacabka haddaad wareysato dawareysato odayaasha waxgaradka
xildhibaanada waayahay su-aalihiisii ka jawaab
eedeymaha markaan u tallaabo Cali Geedi xaalgeedii wuxuu ahaa isaga laftiisa wuxuu ahaa madax xisbiga ganacsiga maamulka magaalada qabdaar buu ahaa ugu yaraan 3-4 sano ahaa. marka calina wuxuu leeyahay anu shaqadan anu ka shaqaynayba maxaan kuraay responsibilitygeeda iyo cidkale ku riixaya waxba kama jiraan weeyaan. waa arrin mataqaana kadib faldambiyeedka uu galay shacabka ka galay ana waxaan la taliyaa madaxweynaha xalinta cabashooyinka arrinta rabeedkooda dhammaystiran maan haya mada garan dhibaato. waxaan ogahay maamulka suuban waxaan ahay hay-adaha qaabdhismeedka dowladda maamulka suuban la xisaabtamay madaxweynuhu xisaaladan kamid ahay. waxaan dabagalaa waxyaabahan uu kuu sheegay oo dhan ma jirto ganacsi xora ka jira deegaanka naga soomaalida ethoobia oo shacabku u siman yahay walow ay saas tahay haddana maxaan kurahay boqolkiiba 99 shacabku ay ku qanacsan yihin markaan kulahay waxaan ka tarjumayaa xaqiiqda dhata iyo waaqica ka jira deegaankana soomaalida ethoobia waxay u furan tahay qof walba oo maxaan kurahay marag u raadinaya ama inuu ogaada rabo ama adigu baad la xidhiidi kartaa arrinta hadaad rabo.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka qurbajoogta jaaliyadda deegaanka islamarkaana ah la taliyaha madaxweynaha arrimaha cabashooyinka bulshada cabdirasaaq saxan cilmi oo u waramaya wariyaheena jaamac buule jaamac.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyay nolola diyaara nuur xasan nuur bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. tan iyo bishii maarj ee sanadkan ayaa waxaa gudaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya hareeyey khilaaf siyaasadeed oo salka ku hayay mooshin laga geeyey guddoomiye maxamed cusmaan jawaari. qaar ka mid ah dowladihii soo maray soomaaliya laga soo bilaabo dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne cabdulqaasim ilaa dowladdan madaxweyne farmaajo ayaa waxaa dhacayay mawshinno ka dhan ahaa madaxda ugu sarraysa hay-adaha fulinta sharci dejinta iyo madaxtooyada. haddaba mawshinadaasi dalka ka dhacay tusaale wanaagsan miyay u gudbiyeen dhallinyarada hadda iyo jiilasha soo socda mise tusaale khaldan? xubinta dooda gaaban ayaan kaga hadli doonaa waxaana marti igu ah cabdiweli ibraahim garyare guddoomiyaha xisbiga dhallinyarada soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan maxamed cali cabdiraxmaan diini oo ka faallooda arrimaha siyaasadda soomaaliya kuna sugan hadda magaalada nairobi. ugu horreyn cabdiraxmaan diini ayaan ku hormarayaa. cabdiraxmaan, mooshinadan ku batay hay-adaha dowladda tusaale noocee ah ayay u direen dhallinyarada hadda iyo kuwa mustaqbalka?
wanaagsan tahay nuur. sidaan la socono soomaaliya burburkii kadib waxaa soo hanaqaaday dowlada kumeelgaarka ah, haddana waxaa dalka ka jira dowlad caalamka aqoonsan yahay. waxaana jira baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya xubnaha kala gedisan ee xildhibaanada laga soo kala doorto gobolada dalka. inta badan shacabka soomaaliyeed waxay maqlaan in mooshin laga keenay madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama wasiirada qaar oo si u guda waayay shaqooyinkooda ama hay-adaha qaar. dhallinyarada soomaaliyeed ma ahan mid ku cusub arrintan mushinka, qalbigooda dhowr marna uu kusoo laalaabtay maqalkooda. ani waxaan u arkaa mushinkan inuu yahay oo soo laalaabanaya mid dib u dhaca dalkana, aysan u baahnayn in mushin mar walba siyaasadda ay ku salaysnaato, sababtoo ah siyaasadda ma aha mid been isugu sheegayo, waa siyaasadda mid laga dhabeeyo xaaladda lagu shaqeynayo. ani waxaan arkaa mushinka inuu yahay mid dhibaato iyo caqabad ku ah horumarka dalka. dhallinyarada soomaaliyeedni haddii ay arrimahaasi kadibka ku toonaadaan ama iska fogeeyaan, haddii ay ku biiraan baarlamaanka soomaaliyana wax badan ayay ka bedeli karaan.
waa mahadsan tahay cabdiraxmaan diini. cabdiweli garyare, mooshinada soo laalaabtay maxay tusaale ah oo ay u dirayaan dhallinyarada?
aada u mahadsan tahay nuur. horta mooshinku wuxuu yahay barkii sababtoo ah dadka soomaaliyeed waxaa ka muuqata walaalkii hadda doodiisana ka muuqata in mooshinka laga gelinayo sas, laakiin anigu waxaan qabaa sharciga dastuurka ee noo yaalana qabaa inuu qodob dastuuri ah oo dowladnimada soomaaliya lafdhabar u ah inuu yahay qodobka mooshinka. mooshinkuna waxaa haddii la sii falanqeeyo oo la faahfaahiyo ujeedkiisana uu yahay isla xisaabtan waay. haddii guddoomiyaha lagu arko tusaale ahaan inuu ka bayro wixii lagu ballamay, hadii madaxweynaha lagu arko, hadii ra'iisul wasaaraha lagu arko, hadii wasiirada shaqada loo tirsado lagu arko, hadii tusaale ahaan sidii waagi dhaweyd ee Ibi Wall arrinteedii oo kale lagu arko, waa arrin baarlamaanku ay xaq u leeyihiin inay keenaan oo soo jeedin uu yahay, dibadeedna laga doodo xal laga gaaro waxaas la rabo in la falanqeeyo. Mar sidaa darteed dadka dhaha muushinku waa wada qaldan, muushin looma baahna, muushin dadku ragaadiye, muushin dalku la degay. Waxaan u arkaa qodob dastuuriye ay rabaan gabi ahaanba dalka laga saaro.
Waa mahadsan tahay garyare Cabdiraxmaan Diin, waad maqleysaa. Garyare waxa uu leeyahay muushinka waxaa lagu saxaa madaxda, ma ahan wax qaldan. Marka maxaad kaga jawaabaysaa?
Garyare waa mahadsan yahay sida aan la socono horta muushinka. Inta badan labanada baarlamaanka ayaa keeno sida lagu keenana Soomaalida oo dhan iyo siyaasiyiinteeda iyo shacabka Soomaaliyeed si fiican ayay ula socdaan, wayna ka dadagsan yihiin. Muushinada qaar wax waa lagu saxaa, laakiin muushinada qaar ee baarlamaanka la horgeeyo inta badan caqabad waaye. Sida aan la soconay mararka qaar waxaad arkaysaa muushinka xildhibaanada wadaaya ama keenayo dana siyaasadeed iyo ahdaaf iyagoo ka leeyihiin ayay sida u keenaan. Haddii muushinka wax lagu sixi lahaa wax badan ayaa la sixi lahaa, laakiin qaabka muushinada loo dhiga ayaa kala duwan. Haddii muushinka uu yahay mid u daneynayo shacabka Soomaaliyeed, haddii uu yahay mid siyaasadda wax badan looga qabanayo, waa mid lasoo dhaweyn karo. Laakiin muushinada qaar oo halis gelin kara qaranimada dalka, halis gelin kara madaxbanaanida dalka, oo mar walba ay keenaan maxaan ku dhahaa baarlamaanka xildhibaano qaar ka tirsan, taasaa aniga diidanahay, mar walbana waa kasoo horjeedaa caqabad weyn ayayna ku tahay mustaqbalka iyo jiritaanka dalka.
Waa tahay garyare Cabdiraxmaan, waad maqleysaa. Waxa uu leeyahay muushinada qaarkood waxa ay dib u dhac ku yihiin dowladnimada, waxaana lagu soo beegaa xilli xasaasi ah. Taasi miyayna muuqan?
Aad u mahadsan tahay Nur. Aniga Cabdiraxmaan waa soo dhaweynaya aragtidiisa, laakiin marka aan dhahno muushinada qaar ayaa faahfaahsan, qaarkoodna waa qaraska tuurnimo oo ama dalkay dib u dhac ku keenaya. Su-aasha meesha imaanaysa waxa waaye, cabirkee ayaa lagu eegay oo lagu kala saaray muushinadaas qaarna saxsan yihiin qaarna ay la qaldan yihiin? Cabdiraxmaan Diini, maxaa yeelay intaba waxa keenaya waa xildhibaano golaha baarlamaanka ku wada jira, waxayna u keenayaan oo hadafkoodu yahay oo ku qoran yahay in ay rabaan inay wax saxaan iyagaana ka wakiila ummadda Soomaaliyeed oo ku matalaya oo sharci dejiyaal ah.
Kuwaasina waxay kala ahaayeen Cabdiweli Ibraahim, garyaro guddoomiyaha xisbiga dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku sugan Muqdisho, iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Diini oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Nairobi. Waxay marti igu ahaayeen xubinta dood gaaban. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aanu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaabanaya Nuur Bukhaari, markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqankii hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a iyo qayb tobnaad oo ku saabsan qaar ka mid ah fardihii Soomaalida ee magaca dheer yeeshay. Maantana waa mar kale iyo gabaygii xiin finiin intii inooga harsanayd. Dhegeystayaal, toddobaadkii hore sidaad barnaamijkan ku maqasheen, Sayid Maxamed markuu go'aansaday Islaam Faarax oo ay xidideen inuu xiin u diro, wuxuu raaciyey gabay taariikhda suugaanta Soomaalida meel sare ka galay, ujeedooyinka maansada in badan oo ka mid ahina ay ku jiraan. Haddaan soo koobo, qaybihii aan idiin soo gudbiyey ee gabaygaas wuxuu si aftahanimo ku dhan tahay sayidku ugu taxay arrimo dhowra oo neefka ku saabsan, kuwaasoo uu uga dan lahaa in ciddii maqashaaba ay ugu garowdo isla markaasna u aqoonsato inuu yahay deeqsi xubnaha jirkiisana Allaha ka dhige ay ka suurowdo wax walba oo agtiisa qaali ku ah inuu huro. Wuxuu tudcyada ku bilaabay isagu qof ahaan inuu istilmaamo dacayadihii shisheeyuhu ka faafin jiray ودنا سجدل فيه سومالي ذي حل جاسنا هو ذا درينسي إنه يهين الحشودة نندتك أودنش على كور أنتي عن جميسك اللغة هيلن إيه عن لجلا سفن وحكوا هالشيء تدعي وكم وتنعيو سيدا نافك وجود ديري هيئيو بحنتي سيدا يقول نقطي تلابة والأول بهاري أما أن آد وحال ده أيو كل كافرس كدوسا كجدوب تلمان كستا وفردها كيرة لقوش على أذانا قاربو وقبقي وأرض بدن إيو وروح عن لقولة ترتن الكرين لبداس وسيدا إساق الله أحيد وكاقفوري وقالنا ديك على إيوايا ده اللي هيستي إدون تابا هرهاته تلمامها سوانو قراناي بحنتي سكور ما وحاجري وحيابا ودمع سنا إن سيدكو وفرسك كو قبصده ها ويترين وحو ربي هل كانكي او هقامين اي انو هبو قدكتو تاس إساق او إسلامك او شريق ايانا وحو ليه اي حين فنين هدي انا الإسلام او اذيق كو هورين وحانكو تشانا انان او كالميستو دقال لذا قميسيك ايو قميسيك الكالكا ان دالكا كغهور تاقنا اي وحان إسلاها علمهي قانا حالين كدولي وحقي دراويش كمغناكو سوداسو تلاح يبضى انت كده حلينا جيلش عدوغا كسو موردوك هدي كولك او فرس كسيداس او ديرا هدو ما قناع انو تشيددي سي وينايد او كفشدو مركا اللو ايغو هلقنكي او كتيري هدو اها هب او اسكو هلين كري انتا سيبا هدي شرتي محاكو قصباي ان حرادة فرديه ديسا او كسارو استقع او اجبودو انو سؤاشا كتواب ايغو ايو سببتا انو شيغيا وحو ربا نعب كي بدنا ايساق كسو هرتي ايدي ان ايسان قل درولة كهيلين ان عن ان بمود النمو لغو حمن سلاسنا او مقع ايسا كو الاشتادو وحو ليه هاي مجع لين انو حين قعانتا ايدا كبحو اني قو عن ورتي ايفين نمان كي حتي ايدا ودوين كو فريسان تيري اي مركا ايساو مران لين تيري دلك دراويشتانا وترتمي تيري هسي أهاتي انت أصبح وحا إيقا دران نمانك أقولك ما يرغيستا إيه كل بعيدا مرتيا دهده لياشا حماشاق بلان إيه أتيه بن مقع رقا واوين إنه بإيان كواس أيان كبغيا إنه أفكا إسارانو هدان فرسك كوحيشو أي راهدان ورنكو قدو عسانع سليبو سيديس فرسك أوديرا أنيقو رمانت عنيقو أحاتي إن لا يحنت دون مايو وحقيقة المنح معها حربديو جهات كان لها حكسي وقفولي استقعن حتى يضع لها حورت وقلوغي حين يهكو قوبان لها قال كحيل كاله حيث كاد آيان لها حالين كدو يهي حق يجي مقنابان لها حق وقور رعدي ماشن يحيبتان لها حيتك يديودي وكي غيرت الهير حقر أنا عن حمشية دي روبن حين شرتو ذا ديقة هدان لقو حرارة يسم حاقا مقوقا إيو هدان حارف لغيين حيدا يسلم ديبين أنا عن حالة دي بغني حرامي أمبا أغلالا حول أبيت كيسي وحن بيحش ليان سيدي حبشي أنا يقول حكت إذا انكبقي إنا يحمياني حاشا لله من قبع حماشة وو عابي قورتير أنا وحاتية يعني حنف عودين برامش كدان كي يهدوه ما انتوانا انتاس وحونا اقدم بيه تحاني طبن برنامج كوبان كونا ساب سنة قار كميدة فرده سومالية مقع بير ياشي رقي فولي تري ايه مانسوين كي قبا يدا ايو قيراثة دبالها ايه لقو عمانك
ramiska dhaqanka idaana dhageystayaal wuxuu u dambeeyay idaacaddeedi galabnimo oo wada jir halkaan idin kaga daadihinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo jaamac buula jaamac tan iyo galabta isma qaldanbe oo xiisa leh.